þátt í þróunarverkefni. Þá tekur máls háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir.
Herra forseti, það má fagna þeirri áherslu sem að verður í formennskutíð Íslands í Norðurskautsráðinu á málefni hafsins og reyndar var svolítið gaman að sjá samspil málefni sjávar og utanríkismála í áætluninni. Reyndar samspilið svo mikið að þegar ég var að lesa sjávarútvegskaflann þá hélt ég að ég væri hefði ruglast og væri raun að vera að lesa utanríkismálakaflann. Það eru þetta hið besta mál, en enda í ljósi loftslagsbreytinga, súrnun og hlýnun sjávar, þá eru þetta ljóst að við þurfum að setja miklu meiri kraft í rannsóknir og auka skilning okkar á vistkerfi sjávar, enda má segja að líf okkar, já, eða í það minnsta lífsviði væri, liggi undir. Það hins vegar athygli vert að á sama tíma og þessi áhersla birtist hér, gagnvart utanríkismálunum, Og þá dregið úr framlögum til málaflokksins sjávarútvegs og fiskeldis og ekki að sjá að verið sig að auka í. Þá kemur einnig fram að á síðustu 20 árum hafi ötulega verið unnið af afmörkun ytri marka landgrunns Íslands í samræmi við ákvæði hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna. Og þannig talið eðlilegt að næsti áfangi afmörkunar ytri marka landgrunnsins verði á hinu umdeilda Hatton Rockallsvæði. Slíkt krefst hins vegar vandaðarar vísindavinnu eins og kemur fram í áætlunni til rökstuðningskröfum Íslands og þeirri vinnu fylgir umtalsverður kostnaður. Forsenda þess að hefja megi þennan áfanga, þannig mikilvæga áfanga, sé því að tryggja viðkomandi ráðuneyti og undirstofnunum þess nægjanlegt fjármagn, nokkuð sem er ljóst að ekki er verið að gera í þessari áætlun. Herra forseti, ég spyr því hvort að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi engar áhyggjur af því að þessi samdráttur gagnvart sjávarútvegsráðuneyti og stofnunum þess geri hans ráðuneyti ekki erfitt fyrir að sinna sínum verkefnum.